nije izostala solidarnost u nevolji. Pokrajinska vlada, gradovi i opštine obezbedili su pomoć za Novi Sad, Bačku Palanku, Sremsku Mitrovicu, Rumu, Šid i druge opštine u Vojvodini koje su pretrpele štetu u nevremenu. Na drugoj vanrednoj sednici pokrajinske vlade i pokrajinskog štaba za vanredne situacije odlučeno je da se finansijski pomogne lokalnim samoupravama u Vojvodini koje su u dva naleta nevremena pretrpele najveću štetu. Prioritet je obnova škola i predškolskih ustanova jer je početak školske godine blizu. Na teritoriji Vojvodine stradalo je 80 škola, od kojih je 10 teško oštećeno i tu su potrebni ozbiljniji građevinski zahvati koji će trajati i po nekoliko sedmica. U ovom trenutku je obezbeđeno 250 miliona dinara hitne pomoći gradu Novog Sadu za 5 škola kao i ostale oštećene objekte. Bačka Palanka će dobiti 100 miliona dinara pomoći, a po 50 miliona opredeljeno je za Sremsku Mitrovicu i Rumu. Pomoć će dobiti i Stara Pazova, Inđija, Zrenjanin i druge opštine, naveo je Igor Mirović, dodajući da će Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine također nastaviti staviti na raspolaganje 50 miliona dinara za nabavku građevinskog materijala, pre svega crepa i građe, kao i da će na osnovu procena lokalnih komisija ta pomoć biti upućena građanima da na svojim objektima saniraju štetu. Predsjednik pokrajinske vlade zahvalio je Upravi za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova na angažovanju 180 ljudi koji su odmah bili na terenu, kao i radnicima Elektroprivrede Srbije koji danonoćno rade na otklanjanju problema sa strujom.